Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sirdaryoda bog'chadagi o'lim holati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura Suzish federatsiyasidagi talon-toroj bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Firibgarlikda gumonlangan o'zbekistonlik 2 erkak Turkiyadan deportatsiya qilindi. AQShda Usama bin Laden ovi tafsilotlari ochiqlandi. AQShda Kreml foydasiga ishlagan amerikaliklar sudlanmoqda. Tramp Harris bilan ikkinchi debatdan bosh tortdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston suzish federatsiyasi mansabdor shaxslari suzish sporti uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan terma jamoa a'zosi bo'lmagan, aslida federatsiya bosh kotibi AG ning oila a'zolari bo'lgan NG, MG va boshqa jami 15 nafar fuqaroni Turkiyaga dam olishga yo'llab 405 million so'm mablag' talon-toroj qilinishiga sabab bo'lishgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura federatsiya mablag'lari hisobidan dam olish uchun Turkiyaga yuborilgan qolgan 13 nafar kishining shaxsi, bu odamlar kimlar yaqini bo'lgani, dam olishga nima uchun aynan shu shaxslar yo'llanganiga oid ma'lumotlarni keltirgan emas. Bosh prokuratura qaydicha, federatsiyada amalda o'tilmagan o'quv mashg'ulot yig'inlar uchun soxta buyruqlar asosida 458 million so'm mablag' ham o'zlashtirilgan. Bosh prokuratura suzish federatsiyasida jami 2 milliard so'mdan ko'proq mablag' talon-taroj qilingani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini, nazorat tadbirlari davom etayotganini qayd etgan. Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida xususiy bog'chada tarbiyalanayotgan 2 yashar IS'ning vafoti yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Mirzaoboddagi oilaviy bog'chada shu yilning 7-avgust kuni 2 yashar o'g'il bola tomog'iga ovqat tiqilib qolishi natijasida to'satdan vafot etgan haqida avvalroq mahalliy matbuot xabar qilgan edi. Bolalar ombudsmani qaydicha, hodisa ortidan Mirzaobod tuman prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv doirasida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, IS nafas yo'llari berkilib qolishi natijasida vafot etgan. Xabarnomada tuman tibbiyot birlashmasi va oilaviy shifokorlik punkti mas'ul shaxslari bola tug'ilganidan buyon unda aniqlangan kamqonlik kasalligini shu kunga qadar davolash choralarini ko'rmagani, IS'ni bog'chaga qabul qilishda esa bolaning umumiy sog'lig'i haqidagi ma'lumotnoma olinmagani hamda bola 3 yoshga to'lmagan bo'lsa-da, tarbiyalanuvchilar safiga qabul qilingani urg'ulangan. AQShda Milliy xavfsizlik agentligi xodimlari va tahlilchilari 2 yil mobaynida Usama bin Laden yordamchisining telefon qo'ng'iroqlari kuzatilib, uni tinglab borishgan. Bu Al-Qoida lideri yashirinib o'tirgan joyni aniqlashga yordam bergan. Bu haqda Milliy xavfsizlik agentligi sobiq direktori Jon Darby The Washington Post nashriga bergan intervyuda so'zlab bergan. Darbiga ko'ra, Usama bin Laden yordamchisi geolokatsiyasini aniqlash uchun signal razvedkasi vositalaridan foydalanilgan. AQSh maxsus xizmatlari qidirilayotgan shaxslar o'rtasidagi radio signallar, telefon so'zlashuvlari va internet trafikni tutish va tahlil qilish ishlari olib borilgan. AQSh razvedkasi Usama bin Ladenning yordamchisi haqida ma'lumotga ega bo'lgani va birinchi raqamli terrorchini aynan u orqali topishga muvaffaq bo'lingani haqida xalqaro terror tarmog'i rahbari o'ldirilganidan ko'p o'tmay 2011 yili xabar qilingan edi. Usama bin Laden tashqi dunyo bilan yordamchisi orqali muloqot qilgan, u elektron aloqa vositalaridan foydalanmagan va konspiratsiya qoidalariga jiddiy amal qilgan. AQShdagi sud amerikalik 4 fuqaroni Qo'shma Shtatlar hududida Rossiya foydasiga noqonuniy faoliyat olib borganlikda aybdor deb topdi. AQSh Adliya vazirligi saytida ma'lum qilinishicha, 12 sentyabr kuni sud tomonidan Sent-Luisda istiqomat qilib kelgan Omali Yeshitela, Penny Hess, Jesse Neville va atlantalik Agastes Ramayinni xorijiy davlat hukumati foydasiga noqonuniy faoliyat olib borish uchun til biriktirganlikda aybdor deb topgan. Sudga taqdim etilgan ma'lumotlarga muvofiq, sudlanuvchilar yo'q deganda 2015 yil mayidan 2022 yil iyuligacha AQSh hududida Rossiya hukumati foydasiga faoliyat yuritishgan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayblanuvchilarning 4-tovi ham go'yo Rossiya aksil globalistik harakati prezidenti Aleksandr Ionov bilan aloqada bo'lishgan. Ionovning o'zi tergov iddaosiga ko'ra, Rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari Aleksey Suxadolov va Yegor Popov ko'rsatmasi asosida harakatlangan. Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Donald Tramp Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Kamala Harris bilan ikkinchi televizion debatda ishtirok etishdan bosh tortganini ochiqladi. Bu haqda xabar qilgan Reuters agentligi so'rov natijalariga tayangan holda, teletomoshabinlarning ko'pchiligi 10 sentyabr kuni ABC telekompaniyasi tomonidan yoyinlangan ilk debatning g'olibi o'laroq Harrisni ko'rsatganini qayd etgan. Nielsen tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, debatlarni 67 million nafar amerikalik tomoshabin kuzatib borgan. Raqiblar uchrashuvi yakunlanganidan keyin Harris saylovchilar bilan uchrashib, uning fikricha, respublikachilar saylovchilar oldida yana bitta debatga qarzdor bo'lib qolganini aytgan. Seshanba kuniga debatlar tugashi bilanoq Harrisning saylov shtabi Demokratik partiyadan nomzodning respublikachilardan nomzod bilan yana bir marta debat qilishga tayyor ekanini e'lon qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Erkak bolalardan alqachqa odam bo'lib biz keldik.
Qirg'iziston jamoasidagi yagona dzyudochi erkak Mamat Ibrahim. Qozog'iston jamoasining eng yosh a'zosi dzyudochi Alfiya.
Congratulations, thank you.
Paralimpiada oltin medalchisi o'zbekistonlik atlet Erkinbek. Parij Olimpiadasi ularning 4 yillik orzusi edi. Parijdagi Olimpiya qishlog'i. Mamat Ibrahim mashg'ulotdan so'ng o'z xonasiga qaytmoqda.
Qirg'izistondan olib kelgan quruq mevalarimiz bor. Marhamat, tatib ko'ring.
Qirg'izistondan.
Mashg'ulotdan keyin va agar qornim ochib qolsa, uxlashdan oldin ham yeb olaman. Ovqatmi? Boshida picha qiynaldim. Nima yesam bemazadek tuyulardi. Hozir ko'nikib qolganman.
Mamat Ibrahim Suranov Parij Olimpiadasiga yo'llanma olgan qirg'izistonlik 4 sportchidan biri. U 7 yil muqaddam kasallik asorati tufayli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan.
Tumuyqa gap kelib qoladi. Ankeni menda ham shunday bo'lchimun.
Bu keng tarqalgan tushuncha. Men ham bir paytlar shunday deb o'ylardim. Ko'zdan ayrilganimga 7 yil bo'ldi. Ilgari men ham ko'r bo'lib qolgan odam kimgadir suyanishga va hamisha unga qaram bo'lishga majbur bo'ladi deb o'ylar va o'zimga bunaqa holatni eb ko'rmasdim. Ma'lum bo'ldiki, hamma narsaga erishish mumkin ekan. Hatto so'qir bo'lsang ham muvaffaqiyat qozonishing mumkin ekan.
Ko'zim ko'r bo'lsa tili ko'p ko'rgan yigit deraja chiqqanda deraja chiqsa bo'ladi ekanda.
Dzyudo sportida paralimpiada yo'llanmasi xalqaro paradzyudo federatsiyasi saytida e'lon qilib boriladigan reytingga asosan beriladi. Mamat Ibrahim ushbu reytingda 55 sportchi orasida 11-chi o'rinni egallab turibdi.
Qiziqib olarsan.
Qachon top 15 talikka, top 10 talikka kirarkanmiz deb ko'p o'ylardim. 17-chi o'rinda bo'lganmiz. Keyin sekin-asta 16-chi o'ringa, undan 14-chi o'ringa chiqdik. So'ngra Portugaliyadagi turnir Grand Prix'sida men bronza medal oldim. Shundan keyin birdaniga 12-chi o'ringa ko'tarildim. Osiyo chempionatida kumush medalga sazovor bo'lganimdan so'ng 11-chi o'ringa chiqdim.
Chempionat Aziyadan dag'i qola medal olgan. O'shundan 11-ga tushdim o'xshaydi.
Dzyudochi bunga qadar bir necha xalqaro musobaqada bronza medallarni yutgan. Ilgari uning asosiy maqsadi paralimpiadada ishtirok etish bo'lgan bo'lsa, endilikda u natijaga erishgandan so'ng boshqalarga o'rnak ko'rsatishni istamoqda.
Olimpiadaga kelish negizi qiyal bo'lchu. Xudoyim o'sha qiyalni qabul qildi.
Olimpiadaga kelish eng katta orzuim edi. Xudoga shukr, orzuim ro'yobga chiqdi. Paralimpiadaga borasan deyishganida medallar haqida, sovrinli o'rinni olish haqida o'ylay boshladim. Endi ushbu medal men kabi sportchilarga, ko'zi ojiz yigit-qizlarga va butun paralimpiya sportiga foydali bo'lishini orzu qilaman va Xudodan shuni so'rayman.
Foydasi tegan o'sha para sportni o'ynagushni foydasi tegan o'zakanda qildan net qilotasam.
Olimpiya qishlog'ida dunyoning 190 mamlakatdan kelgan 4,5 mingga yaqin sportchilar yashayapti. Biz qozog'istonlik sportchilardan ham xabar oldik. Paralimpiya o'yinlariga Qozog'istondan 44 nafar sportchi kelgan. Terma jamoaning eng yosh a'zosi Alfiya ismli qiz.
Shalpo, ko'zlari ko'rmaydiganlarga,
ko'zi ojizlarga oson emas. Ularni kimdir yetaklab yurishi kerak. Qayergadir bormoqchi bo'lsang, hamrohlik qiladigan odam topishga to'g'ri keladi. Bolaligimdan beri onam yonimda bo'lgan. Meni istagan joyimga olib borgan.
Sanday.
Bu jahdan trenerlari?
Sportda ya trenerler,
terma jamoada murabbiylar va sportchilar yordam berishadi. Umuman jamoamiz juda ahil. Hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.
Alfiya Tilekkabil musiqa bilim yurtida o'qiydi. Qo'shiqlar yozadi, suzish bilan shug'ullanadi. 2 yil muqaddam u dzyudo to'garagiga qatnashni boshlagan.
Men negizi o'ylayman,
sport biz uchun muhim deb o'yladim. U bizning xarakterimizni aks ettiradi. Sport bilan shug'ullanar ekanmiz, kuchli ekanimizni ko'rsatamiz.
Batir qizlarimiz degan sifatda bizni mixtimiz.
Qozog'istondan 5 yigit bola.
Qozog'istondan 5 yigit va 5 qiz qatnashmoqda. 10 ta vazn toifasida ishtirok etyapmiz. Sportning ushbu turida ishtirokchilar soni bo'yicha Braziliyadan keyin 2-chi o'rindamiz. Ularning 13 nafar dzyudochisi bor. Braziliyadan so'ng 10 nafar sportchi bilan Qozog'iston va Turkiya keladi. 2014 yilda atigi bitta dzyudochi bilan boshlagan edik. Hozir ular soni 100 ga yaqinlashib qolgan. Bu butun Qozog'iston bo'yicha. Terma jamoadagilar soni esa qariyb 60 nafar.
Endi Qozog'iston bo'yicha ulug' qaramada 60 aynolasında polvonlar var.
Alfiya ham paralimpiadadagi ishtiroki bilan o'z tengdoshlarini ruhlantirishni xohlaydi.
Ya, paralimpiada endi bukul sportsmenlarga arman, maqsad.
Paralimpiada barcha sportchilarning orzusi va oliy maqsadi. Men Qozog'iston bayrog'ini ko'tarishni, g'alaba qozonishni va olimpiadaning eng yosh chempion qizi bo'lishni ko'zlaganman. Bu ayni paytda mening eng katta maqsadim. Shuningdek, sog'liq imkoniyatlari cheklangan tengdoshlarimga inson ko'p ishlarga qodirligini ko'rsatishni istayman. Hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Maqsadga erishish mumkinligini o'z misolimda ko'rsatmoqchiman.
Maqsadini chetiga bo'yatimda ko'rsatgim keladi.
Bu yilgi paralimpiadada O'zbekiston mamlakatning butun tarixida eng ko'p sportchi bilan ishtirok etmoqda. O'yinlarning birinchi haftasidayoq o'zbekistonlik 6 nafar sportchi oltin medallarga sazovor bo'ldi.
Okay, one more? Yes. Okay. Thank you. Okay. Good luck.
Good luck.
Merci. Merci beaucoup.
Erkinbek Odilov 24 yoshda u nayza uloqtirishda oltin medalni qo'lga kiritdi.
Tokio Paralimpiada o'yinlarida 4-chi o'rinni olgandim. O'shandan beri murabbiylar bilan qattiq tayyorlandik. Bungacha jahon chempionatida va Osiyo o'yinlarida kumush medallar sohibi bo'ldim. Ushbu natija menga Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmasini olib keldi. Mana endi Parijda ko'rib turganingizdek oltin medal bilan mukofotlandim.
Bolaligida falokatga uchragandan so'ng Erkinbekning bir oyog'ini pastdan kesib tashlashgan.
Bolaligimda avtomobil avariyasiga yo'l qo'yganman. Bir oyog'imni amputatsiya qilishgan. Musobaqalarda protez bilan qatnashaman. Juda qulay. Bu o'yinlar uchun Paralimpiya qo'mitamiz menga yangi protez qilib berdi.
O'zbek sportchisi Paralimpiada chempioni bo'lganiga hanuz ishona olmaydi.
Bu bizning eng katta maqsadimiz edi. Kechayu kunduz fikr uyodim oltin medalda edi. Tushimda ham o'ngimda ham shu edi. Chempionlik haqida shirin tushlar ko'rardim. Olimpiadada biror nimani oldindan aytish qiyin, lekin men olimpiya medalini oldim.
Qahramonlarimizning barchasi bir paytlar tushkunlikka tushib, o'ziga ishonchni yo'qotib qo'yishgan ekan. Raqib bilan kurashga kirishdan avval ular eng avvalo o'zlaridagi qo'rquvni yengishlariga to'g'ri kelgan. Ular o'z oldilaridagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'tib, ko'p yillik orzulariga erishdilar. Bu paralimpiada shiori mazmuniga ham uyg'undir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va Buyuk Britaniya Ukrainaga yana 1,5 milliard dollar yordam ajratadi. Ukraina razvedkasi Qora dengiz ustida Rossiyaning Su-30 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Qrim Ukrainaga qaytarilishi kerakligini aytdi. Rossiya Ukrainaning Konotopa shahriga zarba berdi. Yaralanganlar bor. Ukraina urushining 932-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh va Buyuk Britaniya Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy Ukrainaga tashrifi doirasida Ukrainaga 1 milliard dollardan ortiq yangi yordam paketini e'lon qildi. Havo trivogalari ostida o'tgan matbuot anjumanida ikkala diplomat ham uzoq masofali raketalarga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinishiga ishora qildi.
Uzoq masofali raketalar haqida gaplashdik, ammo bu yana bir qator boshqa masalalar qatorida muhokama qilindi. Qolgan muhokama Vashingtonda davom etadi. Prezidentga eshitganlarim haqida ma'lumot beraman. David Lammy ham xuddi shunday qiladi deb o'ylayman.
Lammy va Blinkenning Ukrainaga tashrifi Rossiya sharqida tobora ildamlayotgan bir paytda amalga oshirildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilardan Rossiyaga qarshi uzoq masofali raketalardan foydalanishga qo'yilgan cheklovni olib tashlashni so'ramoqda. Ammo Vashington va ba'zi Yevropa davlatlari bu G'arbni Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaroga tortadi degan xavotirda. AQSh prezidenti Jo Bayden murosa uchun joy borligi va uning ma'muriyati uzoq masofali raketalar bo'yicha limitlar ishlab chiqayotganini ta'kidladi. Rossiya parlamenti spikeri Vyacheslav Volodin agar AQSh va uning ittifoqchilari Kiyevga Rossiyaga qarshi uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat bersa, bu ularni ham urushga tortishini bildirdi. Zelenskiy shu oyning oxirida AQShga boradi. Zelenskiy Bayden va prezidentlikka nomzodlarga Ukrainaning tinchlik rejasini taqdim qilish uchun Vashingtonga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Guardian gazetasi chorshanba kuni kechqurun Britaniya hukumatidagi manbalariga tayangan holda London Ukrainaning Rossiya ichkarisidagi nishonlarini urushda Storm Shadow raketalarini qo'llashiga ruxsat berishga qaror qilib bo'lganini xabar qildi. Gazeta shuningdek Blinkenning so'zlarini AQSh ham bu borada Ukrainaga rozilik berganini ishorasi deb atamoqda. Xabarda urg'ulanishicha, ushbu qaror bo'lmaganda Lammy va Blinkenning Kiyevga tashrifi amalga oshishi mahol edi. Biroq hozircha qaror rasman e'lon qilinmaydi. Shu bilan birga bemulohaza yoki keraksiz raketa zarbalarining oldini olish maqsadida ayrim cheklovlar baribir saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda. Blinken va Lammy Kiyevga tashrifi chog'ida Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Uchrashuvda yangi yordam paketi e'lon qilingan bo'lsa-da, Ukraina xohlayotgan uzoq masofali raketalarga qo'yilgan cheklovlar bo'yicha hech qanday yangilik bo'lmadi.
Rossiya Ukraina shaharlari, fuqarolari, infratuzilmalariga dahshatli hujumlarni kengaytirish bilan birga endilikda Eron ballistik raketalarini sotib olib o'z tajovuzkorligini yanada kuchaytirmoqda. Shuning uchun biz zudlik bilan Ukrainani zarur vositalar bilan ta'minlash yo'lida ishlayapmiz. Bugun men Ukrainaga 600 milliondan ortiq yordam ajratilishini e'lon qilaman. Bu yordamning 242 million dollari joriy moliyaviy yilda gumanitar, energiya barqarorligini ta'minlash, shuningdek, islohotlar hamda qayta tiklashni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltiriladi.
G'arb manbalariga ko'ra, Blinken va Lammy Ukrainaning strategik maqsadlari haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun Kiyevga borgan. AQSh Ukrainaning energiya tarmog'i va undan tashqarisi uchun 700 million dollar yordam berishni e'lon qildi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaga 700 million dollardan ortiq yordam ko'rsatishni e'lon qildi va Rossiya kutilayotgan og'ir qish oldidan qayta-qayta qulagan energiya tarmog'ini mustahkamlashga harakat qildi.
Bugun biz Ukrainaga tashqi ishlar vaziri bilan birga sheriklarimizdan Ukrainaga o'z xalqini himoya qilish, kuzgi jangovar mavsumda va qishda o'z hududini himoya qilishda qanday qilib birgalikda ishlashni davom ettirish mumkinligi haqida chinakamiga eshitish uchun keldik. Shuningdek, Ukrainani uzoq muddatda kuchli, mustaqil davlat sifatida muvaffaqiyatga erishish davom ettirish kerak.
Paketdagi 325 million dollarlik energiya yordami Ukrainaning elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini ta'mirlash va tiklash, favqulodda vaziyatlarda zaxira quvvat bilan ta'minlash va energetika infratuzilmasining jismoniy xavfsizligini mustahkamlashga yordam beradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu oy Joe Biden'ga taqdim etajak g'alaba rejasi Kiyevni kuchaytirishi hamda Rossiyani urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga undashi mumkinligini ta'kidladi. Kiyevda bo'lib o'tadigan yillik Qrim platformasi tadbirida so'zga chiqqan Zelenskiy Ukraina bu yil oxirida o'tkazmoqchi bo'lgan tinchlik bo'yicha 2-chi xalqaro sammitdan oldin mazkur rejani ittifoqdoshlariga taqdim etishini aytdi.
Цей план обов'язково повинен був презентован до другого саміту миру.
Ushbu reja Rossiyani urushni diplomatik yo'l bilan tugatishga majburlash uchun 2-chi tinchlik sammiti oldidan taqdim etilishi kerak. Agar hamkorlar rejani qo'llab-quvvatlasa, bu Rossiyani urushni to'xtatishga undaydi.
Він полегшить Україні, точно полегшить Україні примусити Росію до закінчення війни.
Ukraina prezidenti shu oy oxirida BMT bosh assambleyasida ishtirok etishi kutilmoqda. Bu urushning muhim pallasiga to'g'ri keladi. Kiyev kuchlari o'tgan oy Rossiyaning Kursk viloyatiga kutilmagan hujum boshlaganiga qaramay, rus qo'shinlari Ukraina sharqida oldinga siljishda davom etmoqda. Anqara Ukrainaning hududiy yaxritligi, suvereniteti va mustaqilligini qo'llab-quvvatlaydi dedi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on. Qrim platformasining 11 sentyabr kuni Kiyevda boshlangan 4-chi sammit ishtirokchilariga video murojaatida. U o'z nutqida Turkiya urushning adolatli va mustahkam sulh bilan yakunlanishiga samimiy tilakdoshligini, Qrimning Ukrainaga qaytarilishi esa xalqaro huquq talabi ekanini urg'uladi deb yozmoqda Turkiyaning Anadolu axborot agentligi. Erdo'g'on shuningdek kelgusida Qrim tatar turklarining huquqlarini mustahkamlashda yangi qadamlar qo'yilishiga umid bildirgan. Endi frontdan olingan xabarlarga o'tamiz. Chorshanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Ukrainaning bir necha taktik raketalarini tutib olganini aytdi. Ukraina esa o'sha kuni bir necha jabhada Rossiya hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi yaxshi pozitsiyaga ega bo'lishga, aholi punktlarini nazorat qilishga va bir necha nishonlarga, jumladan Ukraina o'q-dorilar omboriga, elektron urush tayanch stansiyasiga va bir necha raketa tizimiga hujum qilishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning bir necha taktik raketalarini, havo bombalarini, raketalarini va dronlarini tutib olgan. Rossiya armiyasi shuningdek Ukraina armiyasining Kursk viloyatidagi bir necha hujumlarini qaytardi va ukrainalik harbiylar va zirhli texnikalar jamlangan nuqtalariga hujum qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan bir necha jabhada jang qilishda davom etayotgani, shu jumladan Pokrovsk va Kurakhovo hududlarida eng shiddatli janglar bo'lganligi haqida hisobot e'lon qildi. Rossiya armiyasi Kharkiv yo'nalishida Ukraina pozitsiyalariga bir necha bor hujum uyushtirdi va ikki kuch o'rtasida janglar davom etdi. Pokrovsk yo'nalishida Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining bir necha hujumini qaytargan. Ukraina razvedkasi Qora dengiz ustida Rossiyaning Su-30 uchog'ini urib tushirganini ma'lum qildi. Uchoqqa muhtamal hujum videosini Ukraina razvedka bosh boshqarmasi e'lon qildi. Aytilishicha, uchoq 11 sentyabr tongida Tarxonkut burnidan 70 km shimoli-g'arbda ko'chma zenit raketa kompleksi yordamida urib tushirilgan. Rossiya Telegram kanallari xususan Rossiya havo harbiy kuchlariga yaqin sanaluvchi Fayti Bomber kanali ham uchoq yo'qotilgani haqida yozdi. Kuni kecha Rossiya Mudofaa vazirligi Qrim 2 gaz qazish platformasiga hujum qaytarilgani haqida bayonot bergan edi. Platforma Su-30 SM uchog'i urib tushirilgani aytilayotgan joy bilan bir hududda joylashgan. 12 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Sumi viloyatiga qarashli Kanatopa shahriga shahid dronlari bilan zarba berdi. Yaradorlar bor. Shahar elektrsiz qolgan, deyiladi viloyat ma'muriyati xabarnomasida. Dastlabki qaydlarga ko'ra 13 kishi jabrlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Avariya qutqaruv ishlari davom etmoqda. Shahardagi barcha jarrohlar ish joyida. Jabrlanganlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ayni paytgacha 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Ulardan birining ahvoli juda og'ir. Darvoqa, u odamlarni qutqarishga borayotganda qattiq jarohat olgan, deb yozdi Kanatopa meri Artyom Semyonov. Lozimga ko'ra, shahar energetika tuzilmasiga qattiq zarar yetgan. Elektr ta'minoti tang ahvolda, energetika infratuzilmasi jiddiy talafot ko'rgan. Energetiklar shifoxona va suv ta'minoti idorasiga svet berish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishmoqda. Ularga qachon aqalli bir soatga elektr beriladi, buni hozircha hech kim bilmaydi, deya qo'shimcha qildi Semyonov. 12 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina havo kuchlari butun mamlakat bo'ylab shahid guruhlari harakatlanayotganini ma'lum qilgan edi. Aksar hududlar, jumladan Kiyev shahri va viloyatida havo trevogasi e'lon qilindi. Xmelnytskiy va Kiyev viloyatlarida portlashlar sodir bo'lgani aytilmoqda. Ukrayna Qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya armiyasining Uglidar yo'nalishidagi 3 hujumi haqida xabar berdi. O'tgan yilning qishidan beri Rossiya qo'shinlari Donetskdan janubi-g'arbda joylashgan ushbu shaharni ishg'ol qilishga harakat qilmoqda. Rossiya urushparast blogeri hamda frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Ukrainaga qarashli Deep State loyihasi xabarlariga ko'ra, rus qo'shinlari shaharga nafaqat janubdan, balki janub-g'arbdan Vadyanin qishlog'i tomonidan ham yaqinlashib kelmoqda. Rossiya 24 soat ichida Ukrainaning 6 viloyatida energiya obyektlariga hujum qildi. Bu haqda Ukrenergo xabar qilmoqda. Donetsk, Sumi va Chernigov viloyatlarida Rossiya zarbalari natijasida nemis stansiya va elektr uzatish liniyalari shikastlangan. Hujum ortidan iste'molchilarni elektr tizimidan uzish boshlangani aytilmoqda. Moskvada telejurnalist va tarixchi Nikolay Svanidze vafot etdi. Ma'lumotni hukumatchisi Eva Mirkachova tasdiqladi. Bu haqda Moskovskiy Komsomolist gazetasi ham yozadi. Svanidze 69 yoshda edi. So'nggi yillarda u og'ir kasaldi. Unga miya ishemiyasi tashxisi qo'yilgan. Moskovskiy Komsomolist nashriga ko'ra, Svanidze Moskvadagi Marshal Vasilyevsk ko'chasidagi kvartirasida vafot etgan. Bazarning yozishicha, o'limning dastlabki sababi pnevmoniyadir. Svanidze rus televideniyasi yaratilishining boshida turdi. U ijtimoiy siyosiy dasturlarning teli boshlovchisi, 90-chi yillarning oxirida esa butun Rossiya davlat teleradio kompaniyasi raisi bo'lgan. 2013 yildan 2022 yilgacha u Kumush yomg'ir radiostansiyasida ishlagan va u yerda ham yangiliklar va tarixni efirga uzatgan. 2022 yil noyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Svanidzeni boshqa huquq faollari va jurnalistlar bilan birga inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarib tashladi. Svanidzening o'zi buni urushga qarshi ochiq pozitsiyasi bilan bog'ladi. Putin haydalganlar o'rniga urush tarafdorlarini kengashga qo'shdi. 2022 yilning dekabrida Svanidze Rossiya davlat gumanitar universiteti qoshidagi ommaviy axborot vositalari va reklama instituti direktori lavozimidan bo'shatildi. U 12 yil shu lavozimda ishlagan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada chet ellik mahbuslarga jazolarini o'z vatanlarida o'tash taklif qilinmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmatining bu qarorni qabul qilishiga Rostov-Don va Volgograddagi mahbuslar koloniya xodimlarini garovga olganligi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Rossiya hukumati bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida qamoqxonalardagi chet ellik mahbuslarning sonini kamaytirmoqchi. Bu haqda huquq himoyachisi Ivan Astashin Настоящее время telekanaliga xabar berdi. Huquq himoyachisi jazoni o'z yurtida o'tashni istamagan mahbuslarning qiynoqlarga duchor bo'lishi ehtimoli borligini ham ta'kidlaydi.
Всякие незаконные практики принуждения заключенных к тому или иному, но это очень сильно зависит от учреждения, потому что у нас существуют определенные пыточные учреждения в России, где как бы человека можно принудить при желании к чему угодно. Вот. Но в других учреждениях такой как бы практики нет, да, то есть там людей не пытают, не избивают, то сейчас идет и вербовка заключенных на войну, и хотя тоже пока это идет в добровольном порядке, но кто знает, как оно повернется, и такой действительно фактор тоже маячит.
Huquq himoyachisi Важные истории нашрига берген сухбатыда Воронеж вилоятының 8-чи жазо колониясыдаги украиналик махбуске жазосыны ватанада өташ таклиф қилинганини айтады. Украина фуқаросы урушдан олдин хибиска олинып, анчадан бери жазосыны ватанада өташни сўрайотган эди. Шунингдек махбус федерал жазони ижро этиш хизмати ходимларидан бошқа қамоқхоналардаги махбусларни ҳам ватанларига юборишмоқчи эканлигини билган. Асташинга кўра, Россия колонияларида ўтирган Марказий Осиёликларга ҳам бундай такливлар тушмоқда. Иван Асташин Россия ҳукумати бу ишни бир ўзи амалга ошира олмаслигини айтади. Бу учун маҳбусларни қабул қилувчи мамлакатлар билан шартнома тузиш керак.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sirdaryoda bog'chadagi o'lim holati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura Suzish federatsiyasidagi talon-toroj bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Firibgarlikda gumonlangan o'zbekistonlik ikki erkak Turkiyadan deportatsiya qilindi. AQShda Usama bin Laden ovi tafsilotlari ochiqlandi. AQShda Kreml foydasiga ishlagan amerikaliklar sudlanmoqda. Tramp Harris bilan ikkinchi debatdan bosh tortdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men agar yoshroq bo'lsam agar men shuni ochib aytaman. Men sizlar safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashyapman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Bolam, mana shunday ahvol. Seni joning kerak menga, hayoting kerak.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov harbiylarni 2000-yilda mamlakatga sizib kirgan islomiy jangarilarga qarshi kurashga ruhlantirmoqda. O'sha yilning yozidagi harbiy harakatlar O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini ko'chirish amaliyotiga ham sabab bo'lgan edi. Bu ziddiyatli amaliyot hanuz minglab odamning taqdirida aks sado bermoqda.
Shuncha mehnat qilib o'qitdim bolalar. To'rtta bolamni o'qitib olim ma'lumotlar qildim. Lekin birinchi joyga borib ishlasa vatan xoini bo'lasiz deydi. Baribir aytiladi shunga. Iltimos shunga shu bolalarni hurmati, xalqimizni hurmati. Yoki aybimizni bo'ynimizga qo'ysinlar. Yoki bo'lmasa bizni oqlab bersinlar.
Men hech qachon vatan xoini emasmiz. Biz vatan uchun jonimizni berishga tayyormiz. Biz o'zimiz uchun yig'lamaymiz. Biz 5 ta farzandimizni yerda aytadiki, sen vatan xoinisiz o'g'lisan deydi. Shu O'zbekiston prezidentiga Oliy sudiga murojaat qilishga iltimos qilib so'rayman. Meni aytgan gapim shu. Shu haqiqat qilsin, adolat bo'lsin. Biz adolatni suyib nima qilishimizga tayyormiz.
Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldim. Tirnoqlarimni uzib oldi.
Molday o'borib, urib-urib bir oddiy insonlar shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol kelinki elatga to'g'ri keladi.
Bo'ldi endi bu yog'i. Bu bo'lgan bir kunlik ishni aytdimizga. Endi bu yog'ini
oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. Bu yog'i o'zi nima yozsa, o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimizni urib, bir-birimizga pakazaniya berganmiz.
Ta'zilik ko'rsatgan, urgan, azoblar bergan. Misol urushga ham qatnashganimiz yo'q, vatanga ham xiyonat qilganimiz yo'q. Bizlarni misol sud qilib yubordi. Misol so'roq olib ketdik-ku. Endi bizlar mana shu davlatimizdan, shu rahbarlardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlab berishsin yoki jinoyatimiz bo'lsa aniq guvoh bilan o'p kelib bizlarga ko'rsatsin.
Shu hamma kasal, hamma cho'loq bizlarni nohaq tushirib olib kelganda bizlarni alam qiladi. Ota-onamiz vatanini chilla xizmat qilgan joy qilgan joyda ko'chib kelganlarda odamni alam qiladi.
bizlarga qilgan nisbatan bizlarga bo'lgan jabr zulmlarga nemislar bu ishni qilmagan nemis. Shunday jabr zulmlar ko'rganmizki, buni hech chidab bo'lmaydi-da. Ana davlat tomonidan mana u konfessiyaga pul beradi deb o'yinda aldab chiqarib olib ketdi mana. Olib ketdi, shu olib ketgani u borib tazyiq ostiga olib mana shuncha ko'rgan shuncha ko'rgan mana buni tishlarim to'ktaylagan, qavurg'alarim sindirgan. Bu tomonidan qavurg'am, arqadan olgan, suyaklarim sindirgan, mana qara, suyaklarim sindirgan. Tazyiq ostiga olib bizlarni qo'ygan ayblov xulosalari hammasi noto'g'ri. Birdan tas o'z tasdig'ini topmagan.
Shu farzandlarimni, nabiralarimni, misol qarindoshlarimni, boshqa qavm qarindoshimni misol mendan keyin meni kasratimga nohaq tuhmatlar qilganga qolib ular ham boshi egik bo'lmasin elni yurt ichiga. Men o'zimni tirikligimga men hurmatli yana aytaman Oliy sud raisidan hurmatli prezidentimizdan shuni iltimos qilib so'raymanki bizlarni oqlasinlar. Haqiqatni ro'yobga chiqarsinlar.
Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, odam o'ldirish, terrorizm kabi og'ir jinoyat moddalarida ayblanib, 2 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan va jazo muddatlarini o'tab chiqqan 74 nafar sarosiyolik sobiq mahkumning ularni oqlash haqidagi talablari O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasining ochiq sud onlayn majlisida ko'rib chiqildi va 2001-yilda bo'lib o'tgan sudlarning og'ir jinoyat moddalari bo'yicha chiqargan hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Eng so'nggi umidini bu sud majlisiga bog'lagan terrorchi qotil kabi tamg'alar bo'yinlardan olib tashlanishini kutgan o'nlab sobiq mahkum, oddiy dehqonlar, o'qituvchilarning hafsalasi pir bo'ldi. 2000-yilda Sariosiyo tumanining tog'li Kishtut darasiga Tojikiston hududidan islomiy jangarilar bostirib kirishi ortidan Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi 20 ga yaqin qishloqning qariyb 1000 nafar oilasi Sherobod va Sho'rchi tumanlariga majburan ko'chirilgan edi. Hukumat bu tog'li qishloqlarning aholisini terrorchilikda, jangarilarni dastaklash, ularga oziq-ovqat yetkazib berishda ayblagan. Ammo sarosiyolik sobiq mahkumlar bu ayblovlarni keskin rad qilib keladi. Sobiq mahkumlarning aytishlaricha, terrorchi ayblovi ularga inson zoti ichida bo'lmas qiynoqlar vositasida qo'yilgan va ular o'lmasdan turib bu jinoyat ishi qayta tekshirilishi va to'la oqlanishini talab qiladilar. 62 yashar Xudoynazar Almahmadovning aytishicha, u hatto tushida ham ko'rmagan O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, terrorizm, qasddan odam o'ldirish kabi 15 ta moddasi bilan sudlangan.
Biz kimmiz? Davlatga qarshi chiqamiz. Bu davlat bir katta bir nima bo'lsa, bu Alloh ko'rib turibdi, kimki vataniga xiyonat qiladi, onasiga xiyonat qilgan bilan barobar bo'ladi. Bu hazil gap emas, bu vatanga xiyonat qilishlik. Lekin bizlarda bilmasam biz mana shunaqa aybsiz aybdor bo'lib mana shunday tuhmatlarga qolib azob o'qivonlar bilan biz birimizga pokazaniya berib, bironta guvoh yo'q. Voyennedan ham boshqa joydan bironta guvoh yo'q. Biz shu tergov jarayoni, mana tergovchilar ham haytdi, aytdi, advokatsiz bularni biz so'roq qilganmiz. Mana turonga oxirgi sudga biz yaxshi umidlar bilan yaxshi natija kutgan edik. Lekin prerivdan keyin kelib yana o'z joyiga qoldirdi, xafa bo'lib o'sha yerdan Termizdan shu bo'lmagan nimalar bilan keldik. Yomon katta umid bilan boribdik. O'sha tergovchilar ham tergov jarayoniga bo'lganlar savollarga javob berdi. Haqiqat bularni advokatsiz tergov qilganmiz. Bilmasam endi mana shunaqa edi. Bitta umidimiz shu yangi O'zbekistondan, mustaqil yangi O'zbekistonimizdan bitta umidimiz shu bizlarni oqlasin, bizga boshqa hech nima kerak emas. Oqlasin, tamom, biz yuzimiz bir yorug' bo'lsin. Men aytgan gaplarim shundan iborat. Mana hozir bir yomon muhitda yashayapmiz. Yerimiz sho'r, suyimiz sho'r, suvni 250 ming bir tonnasini olib kelib, sotib olib kelib ishlatyapmiz. Mana hozir men o'sha tergov jarayon azoblar bilan oyoqlarim og'riydi. Mana bir qo'lim chiqib ketyapman. Hozir endi bilinyapti, ishlamayapti. 3 marta ko'zim, 4-chi marta ko'tarilmaydi. Mana ko'zlar ketgan. Ko'zim hozir xat o'qiy olmayman. Gapni to'g'risi.
Karomiddin Nazarov ham to'qima ayblovlar bilan 17 yil o'tirib chiqqanini aytadi. Ayblov xulosasida yozilishicha, u Tojikiston va Afg'oniston davlatlarining tog'li hududlarda joylashgan harbiy lagerlarda qurollangan terroristlar guruhi tarkibida harbiy mashg'ulotlarni o'tab kelgan va terroristik guruhlar bilan va otishmalarda qatnashgan. O'sha paytda oddiy fermer bo'lgan Karamiddin Nazarov bu to'qima ayblovlar uning 7 uxlab ham tushiga kirmaganini aytgan.
Mana bizlarga nohaq oborib qamalganini, bizlarni nohaq oborib qamalganini mana shu vajja g'origa tirnovka qildi bular, vajja g'origa ovqat qildi, vajja g'origa vajja g'origa bular turdi, vajja g'origa geri berdi, vajja g'origa avtomat berdi degan gaplar. Mana g'or shu g'or, mana vajja g'orini butun xalqdan so'rab kelib syomka qilyapmiz.
Karamiddin Nazarov va nohaq sudlanganini aytgan boshqa sariyosolik sobiq mahkumlar 7 yildan buyon ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmini qayta ko'rib chiqishlarini so'rab O'zbekiston Oliy sudiga tinmay murojaat qilib kelmoqda. Karamiddin Nazarov Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov qabulida ham bo'lgan. Iyun oyida O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasi ochiq sud majlisi onlayn tartibida o'tkazib, bu ishni qayta ko'rib chiqdi. Ammo sud sudlanganlarga nisbatan qo'llanilgan ba'zi bir yengil jinoyat moddalarini bekor qilib, eng og'ir jinoyat moddalarini o'zgarishsiz qoldirdi. Karamiddin Nazarovning aytishicha, ularning bo'ynidan vatan xoini degan talqinlanat olib tashlanmadi. Ular terrorizm, odam o'ldirish, konstitutsion tuzumga tajovuz kabi moddalarda ayblanganicha qolaverdi.
Sud faqatgina valyuta bir nima deb bir ikki kishidan oldida keyin biron narsaga ahamiyat bergan yo'q. Keyin kirib aytdiki, o'z kuchiga qo'ldi. Mana biz eshitganimiz shu.
Safarali Aliyev ham taftish instansiyasining ochiq sud majlisida onlayn qatnashgan. Ammo u sud onlayn emas, balki jonli bo'lishini, barcha voqealar birma-bir tahlil qilinishi va ularning aybi yoki isbotlab berilishi yoki butunlay oqlanishini talab qilishini aytadi.
Shu yaqinga bizlarga sud bo'ldi. Shu sudga bizlarni sud bo'lgan vaqtiga bizlarga hech qanday e'tibor bo'lmadi-da. Dajir bir sudga ham chaqirmadi biron kishi. Yoki siz nima qildingiz, qanday sud bo'ldi, nima uchun qamaldingiz deb ham biron kishi e'tibor qilib bir nima qilmadi. Bizlar to'g'risi suddan umidimiz bordiki, bizlarni oqlaydilar. Nima uchun oqlaydilar? Bizlar shunday endi bizlarni hozir bitta narsa nima qilyaptiki, alam qilyaptiki, bizlar vatan xoini bo'lib qolyapmiz. Xuddi mana bu jadidlarning davrida bizlar shunday bo'ldi-da. Hozirgi sudyalarimiz bizga sud qiladi, ana bu onlayn orqali sud bo'ladi. U biz bir xiliga tushunmaymiz gapiga, bir xili nima bo'lyapti bilmaymiz. Xullasi kalom maqsad shundayki, sud bizlarga e'tibor qilmayapti-da. Iltimosimiz shundan, Oliy suddan shunday iltimos qilamizki, bizlar oxirigacha bola chaqamiz, nevaralarimiz bizlar vatan xoini avlodi deb bilmasin bizlar. Bizlar shulardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlasin. Bir to'g'ri tergov qilsa, xo'p bo'lmasa bizlarni tergov qilib, shu aybimizni bo'yinimizga qo'ysa mayli shunda. Shunga mayli, biz rozimiz. Yoki bo'lmasa bizni aybimizni bo'yinimizga qo'ya olmasalar, bizlarni oqlasinlar, iltimosimiz shu. Shu sud, Oliy suddan iltimosimiz shu. Boshqa hech qanday iltimosimiz yo'q.
Karamiddin Nazarov va boshqa sobiq mahkumlarning aytishlaricha, taftish instansiyasi bu ishni mukammal ko'rib chiqmagan. Hujjatlar tahlil qilinmagan. Bir-biriga solishtirilmagan.
Bizning talabimiz shuki, yoki bizlarda jinoyatimiz bo'lsa, aniqlab bo'ynimizga qo'yib bersin. Kim guvoh unga? Buronda voyennimi, buronda ofitsermi, buron soldatmi, buron SMBmi, buron ichki ishlarmi? Qani guvoh shunga? Shu o'zaro bir-birini urib, pokazaniya berdirib qamatishgan bizlarni. Bir-birini. Yoki bizlarni oqlab bersinlar. Bizda talabimiz shu, bizlarni oqlab bersinlar. Mana xabaringiz bor, sizlar yoshsizlar, men bilaman yoshim 70 ga boryapti. Eski sho'rolar davriga o'rislar kelgandan keyin bobolarimizda bir tegirmoni bormi? Bir ju fokusi bormi? Bir yo'q chiqaradigan objivozi bormi? Ularda xalq dushmani, bular boy bular, davlat dushmani deb ularni qamatib surgun qilib yuborgan. Keyin shularni farzandlari to'hol yaqinlashgan, mana to'hozirki o'xlangancha shu Abdullo Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudilarni shularda avlodi yoki boshqa qishloqlardan ham, to'g'ri bizlardan ham bor. He quloqni balasi yo quloqni berasi desa, u odamlarning farzandlari bo'yin egik bo'lib qoladi.
meni otam günahkor bo'lgan ekan, meni bobom günahkor bo'lgan ekanda, xalq dushmani bo'lgan ekanda deb qalasini ko'tara olmasdi. Yo'qki birun yaxshiroq ishga qo'yishmasa davlat ishiga. Bu qulog'ida bilasiz, otasi qamalgan, surgun bo'lgan. Bizga qo'ygan statiyalar ham o'kajon shundaydi. 159, 155 terrorizm, odam o'ldirgan 97, 242, 242 ko'p shu davlat dushmani, xalq dushmani statiyalarga bizga qo'ygan. Lekin mana hozirgi zamonda ham bizlarni bitta yarimtasi ko'rsa, bular dedi, buni terroristlar dedi. Ana qanday biz terroristmiz?
Jabbor Meliboyev sud hukmidan umuman norozi ekanligini aytadi. Uning aytishicha, hatto o'sha paytda ularning ishni olib borgan tergovchilarning o'z ayblarini tan olib bergan ko'rsatmalari ham sud tomonidan inobatga olinmagan.
Vobshe noroziman. Biz katta umid bilan borgan edik, men ham bitta emas, ikkita advokat ordim, tergovchilarni olib bordim. Tergovchilar bizlarga daji guvohlik berdi. Aytdi, bizlarga topshiriq bo'lgan dedi. Saidov Metinboy degani Buxarestga o'lib ketgan ekan. General bo'lgan ekan bularga. Topshiriq bergan bularga, misol biz dedi, oq qog'ozni bizga ber dedik, shuni to'ldirsan, shuni majbur qilsan deb shuni sudyaga gapirib berdi. Ya'ni shu Xudoy shukr ish berimina Sharipov Komil Tirmizdan ekovga ham topib olib borib sudda. Shu gapni biz katta umid bilan borgan edik, biron yangilik bilan bizlar oxlatadi deb, shundan biz norozi ekanmiz sudda.
Jabbor Meliboyev fikricha, Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilgan odamlar noroziligini bostirish uchun rasmiylar ularning orasidan bunday odamlarni terib olib, to'qima ayblar bilan uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etgan. Bo'yniga olmaganlar esa dahshatli qiynoqlarga solingan.
Tang otgancha urib, ertasi boshimga qop olib, samolyotga Toshkentga jo'natdi. Toshkentga olib borib, endi podvaliga shaqa tiqdi. O'sha yerda keyin urdi. Aytib, shu bir so'z, bir so'zni men tushuntirishni bir xil shu yozib kelyapman-da. Boshidan shu yechdi yozdim, nechta yozsam bitta gapda. Aytmasa aytdim, shu uryapti, urib qovurg'ularimni sindirib, oyoqlarimni tirnoqlarda igna tiqib, azoblar belib, shu maqsad bizlarda g'osh tergov paytiga olib chiqib, sudga tergov qildi. Keyin men yig'lab chiqib aytdim, sud zal Akram Ikromovga sud bo'ldi. Men aytdim, bu qanaqa haqiqat dedim. Men dedim, 82 yil chetga xizmatga dedim, qurolli qo'limga ushlaganman. Bu qanday haqiqat dedim, menga yettita farzandim bor dedim, O'zbekiston qanday yashadi dedim, xalq dushman deb dedim, bu qanaqa adolat desam, sud aytdiki, kim qildi dedim. Men aytdim, Xudoy shukr, ish bo'yicha tergovchi chaqirib tashqariga, Xudoy shukr, ish bo'yicha keldi. Aytdim, nima uchun dedim, buni majburlab urib qovurg'ularini sindirib dedi, qo'liga avtomat ushlatib rasmga tushiribsan dedi sud. Keyin u tergovchi Xudoy shukr, ish bo'yicha aytdiki, yuqoridan topshiriq bor edi dedi. Shu gapni gapirgandan keyin ishtim qila olmadi. Keyin advokatsiz bizda shunday so'roq berib yubordi, 13 ta so'roq berib yubordi. Shu bilan zonaga borib 11 yil o'tirib chiqdik.
62 yashar Mashrab Azizov ham sudning adolatsiz hukmidan, qiynoq va azoblardan orttirgan dardlaridan hozirgacha azob chekayotganini aytadi. Bizning aybsizligimiz hatto hujjatlarda ham isbotlangan, ammo sud bu dalillarni inobatga olmagan, deydi Mashrab Azizov.
Menga ayblov xulosasiga qo'ygan ayblovga o'sha kishilarga meni urushga qatnashgan deb nima qilgan, o'sha kishilar kuni men rayonimizga bo'lganman, rayon sudiga bitta ana qo'y cho'pon suvga oqqan, o'shanga men so'roq berganman. Agar o'shani nima qilsa, o'sha odilona ish bo'lsa, o'shani isbot bo'ladiku menga. Bironta aytgan dalil isbotimizga inobatga olmadi. Majbur urib tazyiq ostiga olib, bizlarni kaltak zarbiga, mana shunday bolalarni otasiga, otalarni bolasiga shunday qiynoqqa olib, tazyiq ostiga mana shunday ayblarni bo'ynimizga qo'ydi. Mayli, agar mana aybim bo'lsa, kelib mana aybimni bo'ynimga qo'ysin, shu jinoyatni qilgansan haqiqatan tasdiqlab bo'ynimga qo'yib bersin, mayli mana olib borib qamasin. Lekin aybim bo'lmasa mana oqlasin. Men xohlamayman bola chaqqan bir umr mani terroristni bolasi, bu ana falonchini bolasi deb bunday bo'lishni men xohlamayman. Bizani oqlasin, bizani vatanimizga qaytarsin. Mana bu yerlarga olib kelgan bu joylar, bu sho'r, umuman bu yerlarga yashab bo'lmaydi. Hamma kasal bo'lib ketyapti. Hamma nogiro bo'lyapti. Mana shu yerlar ko'rsin, mana shu yer o'rikzor edi. Mana shu katta-katta o'riklar bor. Sho'rga qurib ketdi, barini kesaylardi. Biron narsa bo'lmaydi. Bir anordan tushgan bo'lak narsa daraxt o'smaydi dedi. Bizani vatanimizga qaytarsin. İltimos qilaman janob prezidentimizdan, oliy suddan iltimos qilaman, bizlarni ayblari olib tashlab, bizlarni oqlasin.
bu işler bo'lmagan, bu işleri qilmaganmiz. Yolg'on bu. Tazyiq ostiga bu işlar, bu jabr zulmni nemis qilmagan. Nemis shunday meni qiynagan, mana tishlarini ko'rsatdim-ku, qovurlarini sindirgan, tirnoqlarini mana qarang mana. Inani edi mana ko'rasizmi? Inani chiqma, tirnoq qayta boshdan o'sgan. Mana tushib ketdi. Tishlarini sindirgan. U gaplarni gapirsam ko'p chiday olmaysiz. Nemis bu zulmlarni qilmagan. Nemis qilmagan bu zulmlarni. Bari tazyiq ostiga bo'lgan ishlar.
Mashrab Azizovning aytishicha, ba'zi tergovchilar o'sha paytda ularga yuqoridan kelgan buyruqni bajarayotgandi. Ularni qamashdan boshqa iloji yo'qligini ham tan olgan.
Musulmon shunday bo'ladimi? Men nahot kishimanmi? Yig'lab aytaman, uka, Xudodan qo'rqing. Bu ishlarni to'g'marlarni menga qilma. Bu ishlarni qilmaganman. Xudodan qo'rqaman, men hozir ro'za og'izman. Bu gaplar yolg'on. Ya dedi, keyin bo'lsa yetasi kuni yana shunday bo'lgandan keyin yana bittasi keldi. Bir odam, bashang odam keldi, qo'shilib kelib shunday turdi. U galishik to'qqan shunday bashang odam, xayolim u boshqa nimadan nazoratga kelganmi, shu bizlarning nimamizga bo'yicha. Uni oldiga har kungi tazyiqini qilmadi, lekin so'rayapti. Keyin aytdim, ha, edil bu odam katta ekan dedim. Demak, bor haqiqatni gapiradi dedim. Aytdim, shunday bu ishlar. Keyin aytdiki, bilaman uka dedi. Bu ishlar bo'lmagan, qilmagansizlar, lekin dedi, buyruq shunday bo'lgan yuqoridan. Men aytdim, bu Xudodan qo'rqing. Xudoning ham buyrug'i shunday bo'lgan dedim. Xudoning buyrug'i qanday, qiyomatga qanday javob berasan bu qilmishlaringga? Bu qilmishlaringga qiyomat kuni qanday javob berasan? Xudo ertaga qozi bo'ladi. Ishonasanmi qiyomat kuniga? Ha, ishonaman dedi. Iloji yo'q dedi. Buyruq shunday bo'lgan bizga dedi.
Muzaffar Nurullayev kishtut voqealarida ayblanib qamalgan 28 o'qituvchidan biri. O'sha voqea kunlari O'zbekistonda bo'lmagan va buni tasdiqlovchi hujjatlar ham bor. Ammo avvalgi sud ham, bu taftish sudi ham uning dalillarini inobatga olmagan.
Men hech qachon vatan xoin emasmiz. Biz vatan uchun jonimizni berishga tayyormiz. Biz o'zimiz uchun yig'lamaymiz. Biz 5 farzandimizni yerda aytadiki, "Sen vatan xoinisiz, o'g'lisan" dedi. Men shu O'zbekistonni prezidentingizga oliy sudiga murojaat qilishga iltimos qilib so'rayman. Meni aytgan gapim shu. Shu haqiqat qilsin, adolat bo'lsin. Biz adolatni sizga nima qilishimizga tayyormiz. Nima deyishga odam ojiz bo'lib qolyapti-da. Sud paytiga misol shuncha sud harakatlari, shuncha nohaqiqatlar qachon haqiqat chiqishdi? 70 yil, 90 yil o'tgandan keyin haqiqat chiqyapti. Mana jadidlarda. Hozir ham bu ham chiqadi. Bir kun emas, bir kun. Salmiyat shey, agar bilganimki unday nohaqiqat bo'lganda shu payt tergov jarayoniga haqiqat sudga bo'ladi deb sudgacha bordim, shuncha azobni bo'ynimga nima qilib hech narsani bo'ynimga qo'ya olmaganda sudga bordim, sud so'roq bergandan keyin hayratga qoldim. Mana bizlar 28 ta o'qituvchi qamalganmiz shu uchun. Hech qachon xohlamayman. Men hozir ham ko'chaga yursam aytadi, mana shu vatan xoinlari deydi ko'chaga. Shu payt o'zimni o'ldirishim keladi, lekin shu uyolma olib barchalarim ozgina yosh. Bo'lmasa mana shuni ham misol odamlar ham shuni aytayotgan odamlar ham ko'p ko'chaga. Aytadi, ey Sarosiyodan kelgan vatan xoin deganiga jonim chiqib ketadi, kimga murojaat qilishga ham hayratga qolaman.
Bekmurod Sultonov oliy ma'lumotli tarixchi, huquqshunos. Ularning qishlog'i Sherobod tumaniga ko'chirilganda u bu yerda maktab direktori bo'lib ishni boshlagan. Uni ham Termizga majlisga boramiz deb aldab, maktabdan olib ketishgan va bo'yniga bir qancha ayblovlarni qo'yib, 8 yilga ozodlikdan mahrum etishgan. Bekmurod Sultonov 2 yil qamoqda o'tirib, amnistiya tufayli ozodlikka chiqqan. U ham juda g'aroyib. Odam o'ldirish, prezidentga suiqasd qilish kabi ayblovlar bilan ayblangan.
Javob berdi, davlat bilan keldim, 12-ta statya bilan qaytib kelib, maktabga ishladim, 6 yil ishlagandan keyin endi shu ta'sir qildi bizga. Shu nohaq qamatgan bizga 12 statya qarang, 155 terrorizm, 158 prezident joniga suiqasd, 97 odam o'ldirish, 144 kitob tarqatish bu tahrir. Shularni qo'yib qay Termizga onlayn sud bo'ldi. Sudga biz xursand bo'lib, sud yaxshi o'tyapti. Nima, bizni tergov qilgan odamlar qanday tergov qildi? Nima uchun bo'lganmi shu narsa, qayerdan ushlading deb bizni advokatlar bilan inson qonunini himoya qilish tashkilotidan bitta vakil savol javob qildi. Birontasi ham aytdiki,
advokat bularga advokat ham yo'q edi. Biz bularni jangohdan ham ushlamaganmiz. MVD olib kelgan odamlarni biz qabul qilib, tergov qildik. Ta'zir ustiga tergov qilib, mana shu ahvollarni ko'rdik. Sud yana ikkinchi marta sud ko'rib chiqdi. Uchta sud men aytdim, baribir oqlanamiz dedim. Yaxshi ketyapti sud dedim. Oxirga aytdiki, yarim soatdan keyin dedi, biz hukmni o'qiymiz. Shu aytgani endi 12 iyundan hozirgacha hech gap yo'q.
Bu aytilgan yozgan hujjatlar, u qog'ozlar hammasi anonimka, ular falsifka narsa edi. Men to'g'risini aytay. Men mana Sharipov Komil degan meni tergovchim, tergovchilar advokat bo'lib turadi, siz yaxshi bilasiz. Men 100 qalli emas, 1000 qalli aytganman. Men advokat emas, tergovchim edi. Komil aka, bu ish bo'lmagan, nima uchun bizlarga buncha azob berasizlar? Biz bilamiz, bu ish bo'lmagan, lekin bizda tepadan buyruq bo'lyapti, qilamiz degan. Men bo'yniga mana bu hukm qo'yib bergan bo'lar borgan. Men sudga chaqirgan yo'q, men bormadim.
Sariosiyo tumanining Tog'li Xovat, Kishtut, Hamidaricha, Tamarhud, Kunko'rmas, Sarinovo kabi qishloqlaridan majburan Sherobod tumaniga ko'chirib olib kelingan aholi hanuz bu iqlimga moslasha olmayotganidan, ichimlik suvi shor ekanligidan, tomorqalarni sug'orish muammo ekanligidan shikoyat qiladi.
Suv umuman quruq, shor suv. Ichishga suv yo'q, mana kasal bo'lyapti. Shu suvdan hamma kasal bo'lyapti. Umuman ichishimiz suv yaxshi emas. Bu sharoitdan yo'q. Mana hol yo'q. Tomorqalarimiz suv yo'q umuman. Biron kishi yordam ham bera olmaydi, nima qilmaydi. Ammo kattalarim umuman ko'ra olmaydi. Kelib hokim, mana hokim nima, boshqa rais nima umuman ko'ra olmaydi. Shunday anakam ko'p odamlar rost kasal yotib o'lib ketdi ko'plar. Hava anakam akajon bir yordam qilinglar sizlar anakam. Ichimiz mana tomorqalarimiz suviga yordam qiling, ichimiz suviga yordam qiling. Bizda mana hozir o'yingizga olib borib ko'rsataman o'yingizga. Shifir yo'q, qarashi yo'q ama yordam oylik biron joy oylarkimiz yo'q. Bir nafaqa ham yo'q hech narsa. Mahalla ham qaramaydi, hokim ham qaramaydi, nima qilmaydi, qaramaydi. O'zim anakam arob tortaman. Toshkent borib, arob tortib, ro'zg'orimizni ishlab turaman hozir akajon. Hozir suvga keldim, suvga ochiradman, ammo hozir ochirad ko'p anakam. Iloj yo'q suv olishgan, suv umuman chiqmayapti tayiga. Suv umuman chiqmayapti tayiga, yerdan tayiga. Hech kim qaramay, kattalardan kelib ko'rma, 25 yil bo'ldi, umuman hech kim qaramaydi bularni. Tog'dan ko'chirgan paytimizga.
Sariosiyo tumanidagi Tog'li Xovat qishlog'idan bo'lgan 59 yashar Zumrat Oyivovaning aytishicha, ular Sherobod tumaniga majburan ko'chirilgandan va erlari qamalgandan so'ng hayotning barcha og'irliklari ularning bo'yniga tushgan. Jannat joyimizdan quvilganimizdan beri hali ham qishlog'imizni sog'inib yashaymiz, deydi onaxon.
Saroy shunda og'irlik qiladi. Og'ib yurgan odam sog'lom bo'lgan. Berga kelgan payt hamma kasal. Shaxsan men o'zim yerim 17 yil qamaldi. Go'rga kirmadim, tamom qo'shponga chiqmadim. Hech ikki dunyodan kechirmayman shu azob tortganimda. Kecha kunduz boshimni avtobusga qo'yib, shunda yig'lab och qolib, yalang'och borib kelganman. Shunda azob tortganman. O'lsam ham rozi emasman shu qilgan ishda. O'lsam ham ke. Biz aybimiz yo'q, bizni nohaq ko'chirib olib keldi. O'zim 17-20 nechchi kun o'zim non pishirdim, avqat qildim, salatlarni, naskilarimni berdim. Ki musofir bu okeli bizni nima qiladi deb. Lekin bizni birun gunoh bo'lgan yo'q, lazman majbur bizni ko'chib 3 kundan qaytarib olib kelaman deb. Ko'chirib olib keldim mana 3 kundan keyin. Mana 24 yil bo'ldi. Bir suvga borsa, agar suvga o'chiradiki turamiz shu ichishga suvga. Nima qilamiz akajon? Biz rozi emas bu kelgan ishda. Ikki dunyodan rozi emas. Mani yerim qariyb bo'lib qoldi. Avvalni qarang, kasal. Har oyda dori ko'raladi, har oyda dori ko'raladi. Tirnog'ini qarang. Boshini ham yorilgan, oyog'i qo'lini singan. Shunda azob tortgan yerim. O'zim ham necha yil borib keldim. 17 yil qatnadim. Navoiyga bordim, Chirchiqqa bordim, Qashqadaryoga bordim. Ko'rmagan joyim qolmadi-da, akajon. Nima qilay bunda? Toqa ob havo yaxshi. Baribir otonamni, masalan, qabri to'prog'i baribir vatan. Vatan sütü ya onamdan halol sütü vatan. Kimni vatanda xiyonat qilsa Alloh uni xiyonat qiladi. Biz biron narsa qilganimiz yo'q, bizlarni ko'chirib olib kelganda 3 kundan qaytarib olib kelaman deb olib keldi mana shunday qildi. Nima qilamiz ukajon mundan? Xudo bor-ku, har insonni xudo bor.
Bu odamlarning huquqlarini jamoatchi himoyachi sifatida sudda himoya qilgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Nuriddin Sandibayevning aytishicha, sud yuzaki o'tgan va shikoyatchilarning asosiy da'volari ko'rib chiqilmagan.
Ayblov xulosasini o'qisangiz, barchasi to'qima ayblovlar ekanligi shundoq ham ma'lum bo'ladi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.